Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, la cartea Efeseni, capitolul 6, câteva versete cunoscute de noi, citite în mod deosebit la astfel de împrejurări cu ocazia binecuvântării de copii. Efeseni 6, începând cu versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Puteți să vă reașezați și să ne rugăm din toată inima ca Domnul să continue să ne binecuvinteze părtășia din dimineața aceasta, după modul frumos în care până aici ne-a binecuvântat. Ne-am bucurat cu toții și probabil că toți părinții sunteți în același sentiment cu mine. Ne-am bucurat în mod deosebit în dimineața aceasta de felul în care Dumnezeu a folosit corul de copii și Domnul să-i binecuvinteze. Mergea un amin mai serios. Că măcar numai părinții lor, la câți sunt aici, dacă spuneau amin, s-auzeau un pic altfel. Acum nu vreau să fiu rău și să nu mai ascultați de aici înainte. Dar probabil că după ce vom împărtăși câteva lucruri în dimineața aceasta, o să fim un pic mai atenți cu generația aceasta tânără, după cum a fost și scurtul mesaj al fratelui și spun din toată inima Domnul să-l binecuvinteze. Trăim vremuri interesante. Mai mult sau mai puțin le percepem și alții mai mult sau mai puțin le pricepem în funcție de felul în care ne străduim, pe de o parte să le pricepem, iar în al doilea rând, în funcție și de felul în care Dumnezeu ne îngăduie și ne dă harul să pricepem în ce vremuri suntem. La un moment dat spunea Scriptura despre David că a ales în jurul lui niște oameni înțelepți, era un neam de băieți foarte isteți și spune despre acolo cuvântul lui Dumnezeu, i-a ales pentru că știau în ce vreme trăia Israel și mai știau ceva, ce are Israel de făcut în vremea aceea. Mă rog, din toată inima în dimineața aceasta, ca Dumnezeu cel puțin la nivelul acesta să ne aducă pe toți. Unu, să pricepem în ce vremuri trăim și doi, să știm ce avem de făcut. Și dacă măcar astea două lucruri le prindem și le putem contura cât de cât în dimineața aceasta, s-o meritat. Să ascultăm și ceea ce urmează. Ceea ce ați ascultat până aici s-o meritat 100%. Și Domnul să vă binecuvinteze. Suntem la binecuvântare de copii, suntem la moment în care părinții mai mult, ca de obicei, se gândesc și analizează relația cu proprii copii. În același timp, în momente din acestea, ne gândim la lumea în care trăim, la generațiile care vin după noi și ne punem tot felul de semne de întrebare și avem tot felul de frământări, unele pozitive, mult mai multe negative și parcă ne întrebăm și noi ca odinioară, atunci când se uitau la pruncul Iisus oamenii, ce se va alege și de generația aceasta, ce va fi și de pruncul acesta. Eu vreau să vă spun că întotdeauna sunt două direcții. Indiferent de vremuri și de împrejurări, ne învață Scriptura că Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă. Și indiferent de vremuri și de împrejurări, tot Scriptura ne învață că pentru cei care nu sunt ei de acord ca Dumnezeu să le poarte de grijă, ci hotărăsc ca ei singuri să-și poarte de grijă, atunci s-ar putea să pară omului multe căi bune, dar în final se ducă la moarte. Indiferent de generația în care au trăit oamenii pe pământul acesta, indiferent de provocările lumii în care s-a trăit, întotdeauna să știți că oamenii s-au împărțit în două direcții. Unu, o direcție de oameni care s-au hotărât să fie supusă. Și au zis, noi nu știm totul. Și au zis, noi nu pricepem totul. Noi nu cunoaștem totul. Și învățăm de la alții. Și oamenii aceștia au hotărât să învețe de la părinții lor, au hotărât să învețe de la înaintașii lor, au însușit învățătura, au trăit în supunere de acea învățătură și au trăit mai departe și au dus generații pe rând mai departe. Alții au zis, nu! Noi știm ce avem de făcut. Noi am hotărât să nu fim supuși. Noi am hotărât să ne croim singuri drumuri. Și nu de puține ori, astfel de oameni sau astfel de generații au ajuns în eșec. Au pierit ori cu toții, ori în parte, și numele lor s-a șters din istorie și dacă nu s-a șters și a rămas pe undeva consemnat, a rămas consemnat ca și nume negative. Și exemple negative de care nimeni nu ar vrea să aibă parte niciodată. Aș vrea să privim la câteva aspecte în ceea ce privește binecuvântarea. Suntem în dimineața aceasta, în mod special, la această părtășie a bisericii în care copiii sunt binecuvântați. Și noi credem din toată inima că Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu care e viu în vecii vecilor încă binecuvintează. Slăvit să fie numele Lui. Însă aș vrea să vedem puțin cum binecuvintează Dumnezeu. Frați și surori, să știți că Dumnezeu nu binecuvintează niciodată gratuit. Și o să spuneți ce înseamnă asta. Gratuit în sensul de a risipi. Gratuit în sensul de a arunca pe stradă cu binecuvântări. Oriunde veți căuta să citiți în Biblie, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Deși, un prim aspect care apare în Biblie cu privire la binecuvântare este acel aspect pe care Dumnezeu la un moment dat îl spune în Exod 33:19 și apoi revine Biblia în Roman 9:15, Dumnezeu binecuvintează în primul rând în suveranitatea Lui, adică ne ținând cont de ceea ce vrem noi sau de ceea ce ni se pare nouă, că ar fi bine sau frumos sau la locul Lui. Adică un prim aspect care apare în Biblie cu privire la binecuvântare, spune Biblia despre Dumnezeu că El își face milă de cine vrea să-și facă milă. Și ridică pe cine vrea să ridice. Nu ține de cel ce vrea, continuă apoi în Romani, ci ține de cel ce poate. De cine? De Dumnezeu. Adică Dumnezeu însușește autoritatea supremă să dea binecuvântarea cui voiește El. Indiferent că eu vreau sau eu nu vreau. Indiferent că eu doresc și alerg după ea sau eu nu doresc să alerg după ea, Dumnezeu din cer este suveran și dă binecuvântarea cui voiește El. Dar știți ce e frumos? Este aici un aspect interesant. Spune că Dumnezeu dă binecuvântarea Lui de cine își face milă. Pricepeți? Adică noi oamenii putem să ajungem într-o stare în care să ajungem în acel punct în care la Dumnezeu să-i se facă milă de noi. Iar momentul în care la Dumnezeu se face milă de noi, în suveranitatea Lui, Dumnezeu își face milă de cine vrea El să-și facă milă. Mila Lui lucrează. E un alt atribut al Lui Dumnezeu. Să vii să fie Domnul. De aceea să știți că Biblia ne spune tot timpul să fim supuși. De aceea Biblia ne învață să trăim în supunere. De aceea Biblia ne învață să respectăm autoritatea. De aceea Biblia ne spune celor mai tineri să fim supuși celor mai bătrâni, copiilor să fie supuși părinților, muncitorilor să fie supuși șefilor la lucru, enoriașilor, conducerii bisericii, oamenilor de afară, guvernului care îi conduce, peste tot funcționează o lege a autorității. Și în momentul în care e supus, cei care e peste tine are dreptul să-și manifeste autoritatea pe care o are și se poate face milă de tine. Deci Dumnezeu conduce în primul și în primul rând suveran. Mai este un aspect interesant aici, oameni buni, frați și surori, care ar trebui să ne dea mai multă pasiune pentru Hristos. Păi dacă Dumnezeu își face milă de cine vrea și când vrea, atunci înseamnă că eu trebuie să lupt înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și facă milă și de mine. Înseamnă că atunci nu vine gratuit binecuvântarea lui Dumnezeu în casa noastră, înseamnă că eu trebuie să am această stare și să creez în casa și în familia mea această stare în care să atrag îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, că da de cumva Dumnezeu va otori și în casa mea binecuvântare. Dar cât timp eu mă semețesc, cât timp eu mă mândresc, cât timp eu trăiesc în semeție, în mândrie, în aroganță, departe de Dumnezeu, cât timp eu îmi rânduiesc viața și îmi trag toate sforile și rezolv toate lucrurile din viața mea, oameni buni, o întrebare o am, de cine să-și facă Dumnezeu milă? Pentru că Dumnezeu își poate face milă doar de omul supus. Apoi este un al doilea aspect al binecuvântării și anume Dumnezeu binecuvintează pe cei cu care are un legământ sau pe cei care sunt credincioși Lui. Apare la un moment dat în Cartea Genesei 18:19 și chiar și versetul 18 un lucru așa de frumos, așa să-l citim acolo. Genesa 18:18 zice așa cuvântul lui Dumnezeu. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile. căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Deci odată Dumnezeu binecuvintează după bunul lui plac, în autoritatea lui supremă. Dar în același timp, Biblia ne învață că Dumnezeu mai binecuvintează după ceva, și anume de dragul oamenilor care sunt în legământ cu El și care sunt Lui credincioși. Cu alte cuvinte, tu poți atrage binecuvântarea Lui Dumnezeu în viața ta, în familia ta, în casa ta, în funcție de legătura pe care tu cu Dumnezeu o ai. Deci vreau să fac o mică paranteză. N-ați observat că trăim într-o lume în care toate relațiile, totul ține de relații și pe felul în care relația funcționează. Trăim într-o lume în care trebuie să mergi la școală și bunul mers la școlii funcționează de relația pe care tu o ai cu școala, cu învățătorii, cu profesorii, cu materia și cu învățătura. Ai o relație bună cu școala, cu învățătorii, cu materia, cu ceea ce se predă, îți faci partea ta din această relație, profesorii s-o fac pe a lor și totul merge bine și vine unul, adică nota bună. În contextul acesta austriac, 10 în cer românesc. E, la fel se întâmplă și la noi oamenii maturi. Muncim, iar felul în care funcționează relația noastră cu angajatorul nostru este cum ne raportăm fiecare la ceea ce avem de făcut în această relație. Angajatorul are cererile lui, iar noi avem responsabilitățile pe care să-i le împlinim. La urmă și el are responsabilitatea de a ne plăti. Să ne păzească Dumnezeu să avem în biserică angajatori care nu au cerințe de la angajați și nu dau înapoi recompensa dreaptă. Să ne păzească Dumnezeu dacă suntem unii prinși în astfel de gânduri. Dar tot ceea ce este în lumea aceasta funcționează pe baza relației și a felului în care acea relație este reglementată și fiecare parte își împlinește relația. Ne întoarcem în relația de familie, soț-soție. Și aici e o relație. Și aici totul funcționează pe baza la ceva. Între cei doi, pe care cei doi se angajează să-l țină. Făcându-și fiecare partea, relația funcționează, este armonie și totul merge înainte. Oameni buni, la fel este și cu Dumnezeu. Noi nu credem într-o umbrare cu Dumnezeu strict religioasă, adică că ne închinăm la cineva pe care nu-l cunoaștem, pe care nu-l simțim, pe care nu-l înțelegem, pe care nu îl avem aproape de noi, așa. Automatic, nu! Biblia spune că noi ne închinăm și stăm în fața unui Dumnezeu viu. Unui Dumnezeu care ne cunoaște și ne citește gândurile. Unui Dumnezeu care e aproape cu noi, care vrea să fie cu noi la plecare, care e cu noi la întoarcere și care ne binecuvântează toată viața. Și acest Dumnezeu vrea să aibă cu noi o relație. Iar această relație cu Dumnezeu este la fel reglementată de legile de care sunt la mijloc între om și Dumnezeu și fiecare trebuie să și le împlinească. Noi avem ceva de făcut și Dumnezeu are ceva de făcut și dacă fiecare parte își face îndatorirea pe care o are cu toată inima, cu toată dăruirea și cu toată conștiinciozitatea, relația funcționează. Și pentru că în cazul lui Avram, relația lui cu Dumnezeu funcționa și era la zi, zice Dumnezeu, din cauza relației pe care eu o am cu acest Avram, îl voi binecuvânta pe el și prin el toate generațiile lui care vin după el, care îl urmează. Cu alte cuvinte, tu poți să fii o binecuvântare, tu ești o binecuvântare în casa ta, tu atragi binecuvântarea lui Dumnezeu în casa ta, în contextul acesta lui Avram, cât timp relația legământului tău cu Dumnezeu funcționează. Cât timp tu îți faci partea, Dumnezeu își face partea. Ba încă ce-i frumos în relația aceasta, și acum noi vorbim în oameni credincioși, cei mai mulți de aici. Așa e că de multe ori și când noi nu ne facem partea chiar așa cum ar trebui. Hai să fim sinceri. Dumnezeu și-o face. De multe ori noi uităm să ne rugăm să plouă și Dumnezeu dă să plouă. De multe ori noi ne rugăm ca noștri copii să vină din nou sănătoși acasă. Și Dumnezeu aduce din nou sănătoși acasă, zi de zi de la școală. De multe ori ne uităm să mulțumim pentru apa pe care o bem. Dar Dumnezeu zi de zi face ca să curgă apă, face ca să fie izvor, face ca să avem ce să bem. Adică Dumnezeu întotdeauna își îndeplinește legământul lui cu noi, binecuvântându-ne. Răspunsul nostru în credincioșie, în supunere, în ascultare față de El, e felul în care noi îl binecuvântăm înapoi pe El. Oameni buni, orice relație funcționează pe baza unor legi. Aici am vrut să ajung. acelei relații. Atunci când un băiat și o fată se împrietenesc și urmează căsătoria, eu vorbesc despre oamenii normali și despre contextul biblic. Oamenii aceștia, știți care e primul lucru pe care și-l povestesc? Principiile. Auzi, mă băiete, vrei să fii prieten cu mine? Da. Păi vezi că eu la ora 10, la mine reguli, eu sunt în casă. Păi vezi că la noi nu ieșim noi doi prin parcuri și numărăm frunză înainte de nuntă. La noi sunt reguli. Adică cei doi vor să fie împreună, vor să aibă o relație, iar ca să poată să coexiste o relație între cei doi, fiecare își expune regulile. La urmă el zice, mă, ești cam greu de cucerit, dar ascult și mă supun. Ea zice, ok, o să văd, te verific. Și începe, cu pași timizi, să se deruleze o relație. Oameni buni, nu există să funcționeze ceva sau să numim ceva relație dacă între cei doi nu este un pact, o reglementare, o lege, ceva care să delimiteze și să exprime acea relație. De ce am făcut atâta tam-tam cu chestia asta și de ce? Noi spunem că suntem oamenii lui Dumnezeu, noi spunem că noi credem în Dumnezeu, noi spunem că mergem la biserică, noi spunem că suntem mântuiți și suntem a lui Iisus Hristos. Și să facă Domnul să fie așa! Dar eu vreau să mă duc mai departe! Aceasta trebuie să exprime în viața noastră o relație. Pricepeți? Putem noi să dăm din gură de dimineața până seara să mormâim că suntem al lui Hristos. Dacă în viața noastră nu se exprimă o relație cu acest Iisus Hristos, prin faptul că suntem în legământ cu El și prin faptul că ne împlinim partea noastră de legi care sunt în umbrarea împreună cu El și El să-și manifeste apoi binecuvântarea în dreptul nostru, atunci noi putem să tot dăm din gură că suntem al lui Hristos, că noi de fapt nu suntem. Pentru că nu avem relație cu El, că relația funcționează numai în momentul în care amândouă părți își împlinesc rolurile din acea relație. Cine vrea o soție care nu-i supusă? Nimeni. Cine vrea un soț care nu-i iubește? Nimeni. Astea sunt fundamentele de bază într-o relație de căsătorie. Soțul să o iubească, ea să fie supusă. Pricepeți? Când fundamentele într-o relație nu sunt la locul lor, noi putem să ne numim soți pe foi, pe hârtii și soții. Dar în esență, între noi să nu mai fie relație. Exact așa e și în umbrarea cu Dumnezeu. Și ce Dumnezeu, pe baza relației pe care Avram o are cu mine și la zi, de data asta era la zi Avram, ce Dumnezeu îl voi binecuvânta și îl voi binecuvânta toate neamurile. Apoi mergem mai departe cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre binecuvântare și mai este o altă binecuvântare foarte frumoasă care apare în Biblie odată cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. În Galateni 3, 13 și 14, aș vrea să citim câteva versete, Galateni 3, 13 și 14, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Este vorba de aici despre al treilea nivel al binecuvântării, instituit odată cu jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Prin Evanghelia lui Iisus Hristos, împlinită la Carval prin jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu deschide pentru neamul omenesc o binecuvântare nouă, în care oricine poate intra prin credință. Așa că în dimineața aceasta, probabil că câțiva nu sunteți creștini, sau probabil că câțiva prezenți în locul acesta nu aveți o relație cu Dumnezeu, așa cum am descris-o noi până aici. Ei, această din urmă binecuvântare, venită odată prin jertfa lui Iisus Hristos, în dimineața aceasta, poate să devină o realitate și pentru tine. Pentru noi toți, pentru fiecare familist sau nefamilist, pentru fiecare copil, tânăr sau vârstnic. Există o nouă binecuvântare, în urmă cu 2000 de ani, instituită și pecetruită cu sângele lui Iisus Hristos pe cruce și o binecuvântare în alb. Adică e o binecuvântare în alb, e o foaie în alb, nescrisă, pe care oricând poate să fie trecut numele tău, pe care oricând poate să fie trecută familia ta, pe care oricând poți să fii trecut tu. Dacă tu te hotărăști să intri în această binecuvântare, cum să intri? Păi intri într-un legământ, cum am povestit până aici, într-o relație. Cu cine? Cu Hristosul, cu Cel care a murit pentru tine. Iar această relație este reglementată, este legalizată de toată Evanghelia lui Iisus Hristos și de principiile Evangheliei. Trăiești principiile Evangheliei cu Iisus Hristos, trăiești nașterea din nou, trăiești botezul, asculți și e supus Evanghelia lui Iisus Hristos, te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu într-o nouă Binecuvântare venit odată prin jertfa lui Iisus Hristos. Cam astea sunt cele trei tipuri de binecuvântări pe care Scriptura le menționează. Așadar, gratuite nu-s, dar oameni buni sunt pentru noi. Beneficiem din ele, ne bucurăm de ele, trăim în ele, ne bucurăm de ele în viața noastră. Și aici ar fi mers să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Într-o vreme terestriște, într-o vreme înnegurată, în jurul nostru, noi avem lumină, noi avem călăuzire și noi avem binecuvântare. Slăvit să fie Iisus Hristos, Domnul nostru. Ei, cum dăm această binecuvântare mai departe și mă voi opri aici? Să știți că atunci când Iisus Hristos vede nevoia copiilor, le spune ucenicilor să lese copiii să vină la El. Interesant că nu spune altora, ci ucenicilor. Erau acolo ucenicii și părinții. Și le spune, lăsați copiii să vină la mine. Deci ar prea putea ca noi, că noi suntem și părinți, dar suntem și ucenici. În Iisus Hristos, și s-ar putea ca de multe ori noi să fim cei care suntem piedică pentru copiii noștri. Un singur gând sau o singură piedică la care vă rog să meditați și dacă cumva se întâmplă să fie și în viețile noastre de familie, Dumnezeu să ne ajute să o înlăturăm. Și dacă trebuie să plătim un preț ca să putem să o înlăturăm, să plătim și prețul acesta, este în cartea Samuel, la moment dat apare o problemă, 2 Samuel 13, începe cuvântul lui Dumnezeu aici așa, după aceea, iată ce s-a întâmplat. Și 2 Samuel 13 continuă istoria lui David după un moment în care în viața acestui împărat sau rege din poporul lui Dumnezeu s-a întâmplat ceva. Noi, majoritatea care cunoaștem Biblia, știm ce s-a întâmplat până la capitolul acesta 13. David păcătuise. Și clar pentru noi. Din acest capitol 13 și apoi 14-15 apare un lucru interesant care se răsfrânge în familia lui David în dreptul copiilor. Și începe povestea lui Absalom de aici. Era printre cei mai mari. Ascultați-mă bine ce povestesc acum. Era printre cei mai mari și probabil pentru el tata rege era modelul de viață, că era și tată, era și rege și era și omul lui Dumnezeu. Și într-o zi, el nu mai era copilul acela neajutorat care se bucura să primească o ciocolată sau o bomboană de la tata. Ascultați-mă bine, părinți. El deja trecuse de vârsta adolescenței. Era pe drumul de a veni un om tânăr. Începea să priceapă lucrurile din jur și începea să vadă mai mult decât îi se spune. Și într-o zi aude, șușotindu-se prin castel sau prin cetate sau printre prietenii lui, vă știți ce-a făcut tatăl tău? Și aude tot felul de șoapte prin care imaginea tatălui de pe acel soclu pe care era pus în mintea lui că e omul perfect, că e omul ideal, că e modelul după care tânjește, să înceapă să fie lovit. Și acel păcat cu Betșeba, auzit de copii, Absalom printre cei mai mari, începe în inima lui o frământare și semne de întrebare în dreptul părinților lui. Nu vreau, fiți foarte atenți la ce discutăm, nu vreau să scot basma curată nici pe Absalom, nici să ponegrim pe cineva, pentru că nu suntem nici în poziția și nici nu ne lasă Scriptura să vorbim de rău pe nimeni. Doar analizăm niște întâmplări și tragem o concluzie la urmă și vedem unde suntem noi. Această imagine a lui David în ochii lui Absalom a fost lovită de păcatul lui taicăsu. Se șoșotea și pe atunci, acum se șoșotește și astăzi. Știți că oamenii tot păcătoși au fost totdeauna. Numai harul lui Hristos i-a schimbat și i-a făcut sfinți și ne rugăm să ne facă pe noi pe toți sfinți. Ei, se mai întâmplă ceva. Acest Absalom avea o soră, Tamar. Spune Biblia frumoasă. Și într-o zi unul din frații lui, vitreci, frazuma de tată, Amnon, săvârșește o nelegiuire cu Tamar. Și trecuseră o vreme, fiți atenți, de când această nelegiuire se petrecuse în această casă, în această familie regală. Dacă nu greșesc, 2 ani trecuseră până pe la tunsul oilor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că tata, David, n-a luat nicio măsură și nu a făcut nimic. Știți ce era în mintea lui Absalom? Ăsta-i tata. Ăsta-i tata. Aventuri, acum la noi în casă se întâmplă și nu ia nicio măsură și nu face nimic. Știți ce face Absalom? Își însușește autoritatea și responsabilitatea care nu era pentru el încă îngăduită. În momentul în care vede că în casa lui e criză și nimeni nu face nimic și nimeni nu ia atitudine, el se uită în jur, analizează și spune: cine e cel mai capabil aici? Păi după tata, cam eu sunt printre cei mai mari. Pun mâna pe pluc și mi-au și însușesc autoritatea. Și rezolvă și pedepsește în felul în care consideră el, pe Amnon. După aceea își dă seama că autoritatea asumată costă. Pentru el era ceva nou. Prețul era atât de mare încât fuge. Fuge de acasă 3 ani la bunicul său. Bunicul său era dintr-o țară păgână. Influența probabil și de acolo, poveștile de acolo, 3 ani din nou, în care taicăsul nu face iară nimic. Învrăjbesc inima acestui tânăr mai mult. După vreo 2 ani de zile, împins de alții, oameni buni, citiți Biblia și luați-o cum e scrisă, după vreo 3 ani de zile împins de alții, nu de propriu cuget, David trimite pe Ioab să-l aducă pe Absalom în Israel, înapoi la Ierusalim, și îl trimite în casa prinților, nu la tată sau în casă. Și vorbește acolo că împăratul n-a văzut fața lui. Nu spune că taicăsul nu a văzut fața lui. Între ei nu era relație tată-fiu. Între ei era relație rege, supus. Nu exista relație de familie. Și acest tânăr, Absalom, continuă în rebeliunea lui, în supărarea lui, să-și însușească autoritatea. Cum o pricepe el? Face tot felul de fapte și de năzbâtii care până la urmă îl costă viața și suferă și taică-s-o și el moare. Prins și spânzurat în crengile unui copac în timpul urmăririi lui. Mă întorc înapoi la noi și mă voi opri. Oameni buni, avem Scriptura. Nu ne trebuie tare multă minte, numai inimă bună și să rugăm Duhul Sfânt să lucreze noi. O putem pricepe și o putem înțelege. Oameni buni, trăiți-o. Oameni buni, aplicați-o. Oameni buni, dacă ești în dimineața aceasta aici și ești tată, tu trebuie să manifesti în familia ta autoritate, nu autoritate lumească, după cum învățase Iisus pe ucenici ce fel de autoritate să fie, ci cel care vrea să fie cel mai mare între voi să fie robul tuturor. O autoritate dumnezeiască, dar tu să-ți însușești ca și tată această autoritate. De ce? Copilul tău devine adolescent, copilul tău face 14, 15, 16 ani și tu îi spui la copilul tău: ia Biblia cu tine când mergi la biserică. Și el zice: la 15 ani, dar te-am văzut de 10 ani că nu o iei. Tu îmi spui mie, mamă, de Biblie? Că nu-ți încape în poșetă de 15 ani, de când te știu. Tu îmi spui mie cum să mă comport frumos și să mă îmbrac? Dar nu-ți cunosc eu toaleta ta. Oameni buni! Văd! Și vine vremea în care principiul Bibliei se împlinește: ce seamănă omul cu lege. Ce seamănă omul cu lege. Era David! Era rege, era omul lui Dumnezeu, la lucrurile la care o nevegheat, ciudat. O lăsat Dumnezeu să fie consecvențe și durere și plată. Credeți că noi nu suntem toți oameni? Credeți că oare cu noi e altfel? De aceea, din toată inima, să medităm scurt în dimineața aceasta. Ne asumăm în casele noastre autoritatea pe care Dumnezeu vrea să ne asumăm. Suntem pentru copiii noștri modelul pe care Dumnezeu îl vrea. Știți de ce? Pentru că dacă ei nu se vor identifica cu noi ca și modele, se vor identifica cu alții. Absalom a zis, nu mai am ce să învăț de la tata. Înaintea mea a picat. Nu vin să-și ceară taică să o scuze, nu, el era rege. Nu vii să aibă o discuție cu familia și să spună, mă, oameni buni, și eu ca voi, tot omul îți greșesc, tot sânge curge, am greșit, dar ne pocăim, nimic. Și-o plătit familia rând pe rând. Fiecare o căzut la examenul lui. V-ați întreba oare de ce sunt așa de mulți absalomi între noi, care la un moment dat își iau ei autoritatea în mâini și începe să rezolve lucrurile. Și începe ei să spună că trebuie să plece de acasă și începe ei să-și rânduiască viața. Eu nu zic că totdeauna numai ăsta e motivul, dar oare uneori nu e și ăsta motivul? Încep să schimbe bisericile sau să se mute în alte biserici. Nu bat apropouri, deși contextul e destul de aproape. Dar dacă noi nu ne asumăm autoritatea, ei vor încerca să-și o asume și știți unde e tragedia? Nu sunt maturi ca să înțeleagă că acea autoritate are niște costuri în urma deciziilor pe care le iei și costurile aia trebuie plătite. Așa au de suferit și ei, avem de suferit și noi. Haideți în dimineața aceasta să ne întoarcem așa cum am citit acel verset și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin.